Mateo ichipandwa chalenga ikumirimo na fine. Munshita ya Herodi mfumu ya umfuido lulumbirwa kwa Yesu. Kabiri atile kuli bakalume wakwe.
Uyu ni Yohane kabatisha. Wene nabuka kubafwa. Kabiri ni pamulanduyu ifyamaka ifi fibombela muli wene.
Pantu Herodi ilo aikete Yohane. Ali mukakile nokumubika mu kifungo pamulanduwa kwa Herodia muka Filipi munyina pantu Yohane atile kuli wene
tachaso minishiwa iwo kubana nkwe
kabiri nelio afwa iliyo kumwipaya ati nebumba pantu bamulingire kuti nikasesema lelo pabushiku wakufira kwa Herodi. Umwana kashiwa kwa Herodia, achindile mukatika abantu nokusekisha Herodi. Echo asosere nokulapa, ukumupela chonse icho engalomba. Nao pakutungwa kuli nyina atile.
Mpeni panono mbaline, umuto wako ayo wani kabatisha pachipe.
Nemfumu ya iketu obulanda, ilelo pamulandu wa milapo ya iko, naba kuweme nayo. Yaso serio kuti upelwe. Yali tumine no kuleka baputule Yohane umutwe muchifungo. Awo umutwe wakwe waletirwe pachipe. No kupelwa kumukashana. Nao atwele kuli nyina. Kabiri abasambi bakwe bayishileko. Babulile kitumbi no kuchishika. Ero bayile no kweba Yesu.
Elio Yesu pakumfwa afumineko. Aile mungu ato kumatololo, eko vali veka, na mabumba pakumfwa, yali mukonkele, yaenda kumakasa ukufuma mumishi.
Awe pakupatuka mungu ato, amwene ibumberi kalamba, kabili abe katiru enkumbu, noku ndapa abadwele bavo. Na pachungulo abasambi bakwe, baishile kuli wene abati.
Pano ni pamatololo, nenshita na ipita nomba, lekeni ya mabumba yaye, ukuti pakufika kumishi, vaishi tilefi ya kulia.
Lelo Yesu atile kulibene.
Tabafu ilo kuya, imwe muba pefi ya kulia.
Naboba atile kulibene.
Kuno tatukwete chimbi, kanwe mikate isano unotisa vitubidi.
Nao atile.
Lete ni kuno. Kuline.
Elio aebele amabumba ukukuwa mapachani. Abulile mikate isano notu sabitubizi. Ainu iname nsumumulu nukupala. Elio pakumoka ole mikate apele kubasambi bakwe. Na basambi apele kumabumba. Awe badilile bonse nukuikuta. Batolele utubufunga utu asheleko. Imiseke ikumina ibiri. Nabali le bali aba ume nalimwa amakana ya sano. Ukufumiako aba nakashina abana. Kabili ilio line apatikisha abasambi ukupata mabumba ato. Nokumutangirira kuishiria. Asuke aleke mabumba yaye. Ilio apule kusalanganya mabumba. Ani ni olupirieka kukupepa. Ichungulo pakuisa aliko eka. Lelo watonomba wali pakati kabemba. Wale sunkani wakumabimbi. Pantu umwela wabapililika. Na pabulinde uwalenga bune uwabushiku. Afikile kulibene alenda palibemba. Na basambi pakumumona alenda palibemba. Bali sakamikwe abati.
Mulungulwa.
No kukuta kumwenso. Lelo apopene Yesu atile kulibene.
Teke ni mitima, nine muitina.
Na Petro alimu asuike ati.
Mwe shikulu, nga ni mwe, njiteni njisekuli imwe pamenshi.
Nao atile.
Isa.
Ero Petro pakuika kubwato. Aendele pamenshi ukuya kuli Yesu. lelo pakumono kukosa kwa mwela ali tinine na pakutende kwa kuibila ali kutile ati
mweshikulu ntuleni
ilio line Yesu atambali kwa kuboko amwikata nokutila kuli wene
we wachitetegelo chinono chinji watunganisha
kabili ili ntu bapateme mubwato umwela wali na kile na bali mubwato pakuisako bala mutotela abati
chine chine ni mumu analesa
kabili ili baya bwike bafikire kumpanga ya Genesarete elyo abawami bapala pantu ili bamwishibe batumine mumpanga ili ya monse baletele kuli wene bonse abali na malwele nokumupapata okuti abaleke bakumyefye kulusela lwela lyakwe na bonse abakumisheko baliposhiwe.